Povstaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na dnešných našich spoločných bohoslužbách. Všetkých tých, ktorí ste sa už vrátili z prázdnin, tých, ktorí ešte prechádzate Bratislavou, aby ste sa domov dostali. A tak už je vidieť, že predsa len ten dátum nám postúpil, že tie prázdniny sa uzavreli, lebo počet detí, ktoré vidím v laviciach, je výrazne vyšší ako po iné nedele. No a tak, ako sa rozhodneme? Je dneska posledný deň prázdnin alebo prvý deň školského roku podľa dátumu? Čo poviete? Niekto, že jedno aj druhé, to sú tí diplomati. A čo deti, čo vy poviete? Mladšia veková kategória. No, ticho. Tam od Markušov nejaký názor. No tak z hľadiska tém, ktoré prechádzame, tak to bude posledný deň prázdnin. Áno, lebo celé prázdniny sme prechádzali vedľajšie postavy, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnil Pán Ježiš, alebo vystupovali v Starom zákone. No a dneska príde taká tá posledná postava a ten nadpis je Šimonov brat Ondrej. Že je to také, že keď by vás predstavoval niekto, tak to je sestra toho a toho, hej? To je brat toho a toho, tak čo nám to hovorí? nám hovorí, že ten druhý je oveľa známejší. A tak nás to môže potom tak trochu škrieť. Hej? Keby o mne povedali, tak to je Blaho brat. Hej? Ja mám brata Blaha, áno? Tak prečo nepovedia rovno, to je Dušan? Áno? No a tak sa dozvieme, že aj takýto druhý súrodenec môže byť pre nás veľkou inšpiráciou. O tom bude hovoriť s nami Jozef Bán. Budeme teraz spievať piesne.
Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, od verša 35. Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde býváš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala.
Prosím, aby sme povstali k úvodnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to, že môžeme prichádzať takto pred Teba, môžeme prichádzať počúvať Tvoje slovo, môžeme prichádzať pozrieť sa, kde bývaš. Pozrieť sa, ako uvažuješ, rozmýšľať nad tým, ako si konal, prečo, a vedieť to, že si prišiel pre nás ako spasiteľ. Tak Ti za to veľmi ďakujeme a ďakujeme Ti za to, že nám dávaš silu a že sme tu. Prosíme ťa za tých, ktorí sú chorí alebo z rôznych dôvodov tu byť nemôžu, aby si ich tiež svojím duchom a svojou prítomnosťou potešoval. Ďakujeme Ti za to obdobie prázdnin, ktoré sme smeli prežiť, za tie zážitky, ktoré sme mali, a prosíme ťa o to, aby si nám dal zase silu do tých každodenných povinností, ktoré nás čakajú počas tohto školského roka. Tak ťa o to, Pane, prosíme. Prosíme ťa tiež, daj nám teraz také upokojenie našej mysle, aby sme boli schopní vnímať, čo aj cez slovo, ktoré budeme dneska počuť, nám hovoríš. Amen.
Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 8 až 11. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby, ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal: Usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadali si tam okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, toľko, koľko chceli. Evanjelium podľa Marka, 13. kapitola, verše 1 až 4. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby. Ježiš odpovedal: Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtal sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť. A ešte posledný. Ján 12, 20 až 24. Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi. Ježiš im povedal: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen vám hovorím. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
Dnes teda končíme jeden cyklus, ktorý sme vlastne nazvali v pôvode Nie je to o nás. Nie je to o nás. V kultúre selfie, kde všetko je o nás, my rozmýšľame nad tým Božím príbehom, ktorý je nie o nás, je aj o nás, ale je o Božom zásahu, o tom, ako Boh konal a koná svoje dielo cez nás. Tak sme sa zamýšľali nad rôznymi postavami v tom Božom príbehu, vedľajšími postavami. A dnes našu pozornosť obrátime na Ondreja, Petrovho brata, jedného z najznámejších, samozrejme, učeníkov. Peter bol najznámejší. Brat Dušan to dobre povedal. Muž Ondrej, ktorý svoju úlohu ako vedľajšieho hráča splnil perfektne. V zozname učeníkov Ondrej vždycky zaujíma druhé miesto. Podľa Matúša 10:1-4, Lukáša 6. kapitola 13-16, alebo dokonca štvrté miesto podľa Mareka 3. kapitoly 13-18 a skutkoch apoštolských 1. kapitola 13-14. V každom prípade Ondrej bol vždy ten, ktorý pomáhal druhým, aj keď vždy stál v úzadí. No mal významné miesto vo formovaní prvých kresťanských komunít. My si ho dnes približíme cez udalosti, ktoré nám ho opisujú biblické záznamy, ako sme ich čítali. Ten prvý obraz nachádzame Ján 1:35-32. A ja som to nazval obraz jeho eureka, jeho skutočný objav. Jeho stretnutie s Ježišom hneď na začiatku poznamenala silná skúsenosť. Evanjelista o tom píše, oni videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. To je to miesto, kde sa dejú veľké životné objavy. Symbolicky, po prebývaní s ním až do 4. hodiny odpoludnia došiel k poznaniu, ku ktorému iní došli oveľa, oveľa neskôr. To poznanie bolo, že našiel svoju eureku, svoj najväčší objav života, našiel Mesiáša, vykupiteľa. To je ten jeho objav života. Ondrej prežil vzácne chvíle dôvernosti s Ježišom Kristom a z týchto vzácnych chvíľ sa rodí tento vzácny objav. Boh už pre ňo nie je len zaujímavý koncept života, ale Boh Ježiša je pre ňo tou najskutočnejšou skutočnosťou. Záchranca, vykupiteľ jeho života. A tak tu je tá moja prvá otázka pre dnešné naše rozmýšľanie. Aký je tvoj, bratia a sestry, najväčší objav v živote? V mojom živote, ako v živote vedca biológa, Som urobil niekoľko objavov, ktoré nám pomáhajú a objasňujú mechanizmus procesu onkologického bujnenia. No ten najväčší, teraz to môžem s odstupom času povedať, je, že ten najväčší objav mojho života je, že som v Ježišovi Kristovi objavil svoju eureku. Spasiteľa, vykupiteľa. Boh nie ako koncept, Boh ako osoba, Ježiš Kristus. A to je ten obrovský rozdiel. Boh, Ježiša Krista ako vykupiteľ, alebo Boh ako len koncept života. Áno, je to možno byť zaujímavý, priateľný koncept, ale ako koncept nás k tomu ničom nezavezuje. Nič, čo to s nami nemusí urobiť. Nemení nás to. Skutočnosť je taká, že my si ten koncept toho Boha formujeme podľa nášho predstavu, podľa nášho konceptu. Ale Ježiš Kristus ako Boh, tá najskutočnejšia skutočnosť, záchranca, vykupiteľ, to je, bratia a sestry, iná skutočnosť. Z jeho slov, jeho nadšenia, to vidieť, to mení jeho život, jeho hodnoty, nasmerovanie, to je iná skutočnosť. A táto skutočnosť ho nutí k tomu, aby túto, ten zážitok zdieľal s inými. Chce pomáhať iným, aby ju aj oni nachádzali, túto najskutočnejšiu skutočnosť. A prvý, ktorý mu to hovorí, jeho brat, Šimon. Aký úžasný príklad, ako odovzdávať našu vieru a poznanie iným. Aj naše svedectvo o Ježišovi Kristovi ako jednotlivcov, a tak aj celej cirkvi, bude presvedčivé a dôveryhodné len vtedy, ak bude vyvierať z osobnej, hlbokej, nie sprostredkovanej skúsenosti s ním. Áno, to potrebujeme. A toto potrebujeme nachádzať. Potrebujeme nachádzať správne slova, ako komunikovať túto skutočnosť. Ale najmä potrebujeme prežiť túto skutočnosť. Ježiš Kristus ako Mesiáš, ktorý oslobodzuje, ktorý vykupuje, ktorý sa zaujíma o teba každý deň. Pre túto skutočnosť, tento jeho objav, Ondrejov objav, je podľa cirkevných otcov Ondrej nazývaný ako Peter pred Petrom, pretože on prvý vyznal, že Ježiš je Mesiášom. Práve na tomto základe ho liturgia východnej cirkvi nazvala titulom Protoklínos, prvopovolaný. To je ten prvý obraz Ondreja. Ten druhý obraz Ondreja je Ondrej ako praktik a realista v živote. A to sú tie dve udalosti, Ján 6, 8 až 11. Evanjeliové tradície nám pripomínajú meno Ondreja aj pri ďalších príležitostiach. A tu je jedna z nich. Prvou je rozmnoženie chlebov v Galileji. Bol to práve Ondrej, ktorý pri tejto príležitosti upozornil Ježiša na prítomnosť chlapca, ktorý mal so sebou 5 rážnych chlebov a 2 rybičky. Bolo to málo. Ondrej to poznamenáva. Pre všetkých ľudí, ktorí prišli na toto miesto, to je málo. A tu si musíme všimnúť naozaj ten Ondrejov realizmus. On si všimol chlapca, ale uvedomil si aj nedostatok. Uvedomil si aj rôzny problém. Ako je to s tými našimi problémami? Ondrej prakticky vidí a vedomé pozýva Ježiša Krista k riešeniu jeho problémov, tohto problému. Prakticky ho pozýva, konkrétne. A poslúcha svojho majstra na jeho slovo. Dôveruje jeho slovom. Boh Ježiša Krista ako realita jeho života mu dáva odvahu žiť praktický život v realite dňa, kde sa nám všeličo nedostáva, kde prežívame svoju obmedzenosť. A predsa prakticky nás učí, ako dôverovať Ježišovi Kristovi, a tak aj v tej realite dňa môžeme prežívať podobné zázraky, ako jeho učeník Ondrej, jeho pomoc a starostlivosť o nás. Zažívame to, bratia a sestry. Druhá príležitosť sa naskytla v Jeruzaleme, to je Marek 13:1-4. Keď vychádzal z mesta, jeden z učeníkov upozornil Ježiša na nádheru mohutných múrov, ktoré podobierali chrám. Majstrová odpoveď bola veľmi prekvapujúca. Povedal, že z týchto múrov nezostane kameň na kameni. Ondrej, zastupujúc všetkých, sa ho pýta: povedz nám, kedy to bude, aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť. Ako odpoveď na túto svoju otázku Ježiš preniesol reč o zničení Jeruzalema a konci sveta. Neviem, či učeníci tomu rozumeli. A keď rozumeli, tak určite každý iným spôsobom. To nie je podstatné. To, čo je podstatné, som si uvedomil, otázky, ktoré kladie, už samé prezrádzajú o ňom. On sa pýta, ako, kedy, kde? O jeho rozmýšľaní o vnútornom svete vypovedajú práve tieto otázky. Je to viac o jeho realite života, ktorú kladie do otázok, ako o odpovediach, ktoré chce počuť. A tu nám všetkým Ondrej pomáha rozmýšľať nad realitou života, ako k nej pristupovať. Ako klásť správne otázky a komu ich adresovať a kde čakať odpovede na tieto otázky. Častokrát realita života k nám prichádza v podobe jednej veľkej otázky. Ako uniesť nespravodlivosť a zlo a utrpenie. Veď si len predstavme ťažké otázky, ktoré prechádzajú utrpením, ľudia, ktorí prechádzajú utrpením. Koľko toho už bolo povedané na túto tému? Správnych odpovedí, správnych rád. A zrazu, keď príde takáto situácia do vášho života, keď sedíte ako rodič pri lôžku svojho chorého dieťaťa, či vnúčika s vrodenou srdcovou poruchou, keď stretnete blízkeho, ktorému sa rozpadá manželstvo či rodina, tu sa vám rúti celý svet. Zrazu zistíte, že všetky tie správne teologické odpovede, správne, zrazu vám pripadajú všetko to ako topiacemu, ktorý síce vidí loď, ktorá by mohla byť pre neho záchranou, ale tá práve odpláva kamsi ďaleko a vy sa topíte v realite života. Tie chytré a pohotové odpovede tu zrazu nefungujú. Tu zrazu zostáva len malá viera. Tomáš Halík nazýva to malá viera. Zoblečená do naha, hľadajúca odvahu, ako sa dívať do očí trpiaceho, v ktorých číta jedinú myšlienku, jedinú otázku, prečo a kedy tomu už bude koniec. Potom zostáva len postoj pokory a na modlitbe vyznať: ja to neviem, Bože Ježiša Krista, ja to naozaj neviem. A tu viera na modlitbe urobí jedine, čo môže ešte urobiť. Nadýchne sa a vezme na seba všetky tie otázky, bolestne rozorvaté a otvorené a nescelené rány, a rozbohne sa s jediným aktom dôvery a skočí do temnoty priestoru tajomstva, v ktorom nevidí nič iné ako dlaň Ježiša Krista. Ja neviem, ale ty vieš, Bože Ježiša Krista, ty to vieš. Pomôž mi s tým žiť. Pomôž mi vložiť svoj vlastný, otvorený a mnohými otázkami zaťažený príbeh do kontextu tvojho príbehu. A pomôž mi ho uvidieť v inom svetle, prečítať ho znovu a pochopiť ho hĺbšie. To je tá modlitba. A z týchto dvoch udalostí môžeme vidieť, že dôverné priateľstvo s Ježišom, jeho vzťah Ondrejov, budovaný v komórke jeho srdca, ho robilo realistom a praktikom v živote. Nebolo to kresťanstvo odtrhnuté od praktického života. A naviac, toto úzke spoločenstvo s ním, s majstrom, mu dávalo odvahu nebáť sa, klásť aj ťažké otázky. A žiť s tými otázkami bez toho, aby dostal okamžité, jasné a zrozumiteľné odpovede od Ježiša Krista. A potom je tu ešte ten tretí obraz. Ondrej ako evangelista, Ondrej otvorený iným kultúram. To je Ján 12, 20 až 24. Už samotné meno Ondrej nie je hebrejské, je grécke, čo je znamením kultúrnej otvorenosti jeho rodiny, a toto znamenie sa stalo v jeho prípade úplne pravdou, ako to uvidíme. Evanjeliách je zaznamenaná aj táto udalosť. Ondrejova iniciatíva. Miestom je ešte raz Jeruzalém. Krátko pred utrpením Ježiša. Kvôli sviatku Veľkej noci tu prichádzajú mnohí, niektorí Gréci, aby sa poklonili izraelskému Bohu na sviatok Veľkej noci. Chceli vidieť Ježiša. Ondrej a Filip, dvaja apoštoli s gréckymi menami, poslúžili Ježišovi ako tlmočníci a prostredníkmi medzi tou skupinou a Ježišom Kristom. Pánova odpoveď na ich otázku sa zdá, ako častokrát v Jánových evanjeliách, záhadná. Ale práve preto sa ukazuje ako bohatá na význam. Ježiš hovorí dvom učeníkom a prostredníctvom nich celému gréckému svetu: nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme, neudomrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Čo znamenajú tieto slova v tomto kontexte? Ježiš chce povedať: áno, stretnutie medzi mnou a vami Grékmi sa uskutoční, ale nie ako jednoduchý rozhovor medzi mnou a niekoľkými osobami, ktorých vedie predovšetkým zvedavosť. Mojou smrťou, ktorá by sa dala prirovnať k pšeničnému zrnu, ktoré umiera, keď padne do zeme, príde hodina mojho oslávenia. Z mojej smrti na kríži vzíde veľká plodnosť. Odumreté pšeničné zrno, symbol môjho ukrižovania a vzkriesenia, sa vzkriesením stane chlebom života pre celý svet, aj pre ten grécky svet, aj pre vás, pre rôzne národy a kultúry. Áno, stretnutie s gréckou dušou, s gréckými filozofmi sa uskutoční v takej hĺbke, na akú náraža práve príhoda so pšeničným zrnom. A to až takým spôsobom, že tým pšeničným zrnom Ježiš Kristus hovorí, budeš ty, Ondrej. Ty budeš tým pšeničným zrnom pre grécky svet. Inými slovami, Ježiš prorokuje cirkev pohanov ako ovocie po Veľkej noci, ale neskôr aj všetkých tých, ktorí boli ochotní ísť cestou pšeničného zrna. Staroveká tradícia vidí v Ondrejovi nie iba tlmočníka gréckych niekoľkým Grékom pri stretnutí s Ježišom, ktoré sa tam udialo, ale považujú ho za apoštola Grékov. V posledných rokoch, v rokoch, ktoré nasledovali po zoslaní Ducha Svätého, ktorej udalosti bol aj on priamým účastníkom. Po zvyšok svojho života bol Ježišovým ohlasovateľom v tomto gréckom svete. Áno, jeho brat Šimon, Peter, vyšiel z Jeruzalema cez Antiochiu do Ríma, do západného sveta, aby tam tlmočil evanjelium. Ondrej zostal apoštolom gréckého sveta. A mimobiblické zdroje rozprávajú o jeho evanjeliovom pôsobení v hlavnom meste Achajska, v meste Patras, ktoré boli veľkým prístavom v Jonskom mori. Prípis popisu detailne, ako sa dostal pre toto svoje nesmierne zrušujúce pôsobenie a zvestovanie evanjelia do priamého konfliktu s prokonzulom, rímským prokonzulom Egeasom, ktorý ho odsúdil na smrť. A tieto zdroje popisujú jeho smrť ukrižovaním v meste Patras 30. novembra v 63. roku. V tejto chvíli podobným spôsobom, ako neskôr jeho brat Peter požiadal, aby bol uviazaný na kríž, ktorý bude rozdielný od toho Ježišovho. V jeho prípade išlo o dva priečne skrížené drevá do písmena X. A preto sa nazýva aj ten kríž Ondrejov kríž. Podľa antického rozprávania nazvaného Utrpenie Ondreja zo začiatku 6. storočia apoštol v tej chvíli zomierania na kríži povedal tieto vzácne slová. Pozdravujem ťa, o kríž, ty dlho očakávaný, tak vrúcne milovaný, príjmi ma teda do svojho náručia, pritisni ma svojimi klinmi, opoj ma svojimi bolestiami, vysloboď ma zo sveta a vráť ma môjmu majstrovi, ktorý ma zamiloval a ktorý si ma vykúpil. A v týchto slovách je hlboká kresťanská spiritualita, ktorá v kríži vidí nie nástroj umúčenia, ale nenapodobiteľný prostriedok plného prispôsobenia sa vykupiteľovi. Z toho sa, bratia a sestry, my musíme učiť. Učiť sa jednu veľmi dôležitú lekciu. Naše kríže získavajú hodnotu, len aj ich prijímame ako účasť na Kristovom kríži. Iba na tomto kríži sa naše utrpenia zušľachtujú a získavajú skutočný zmysel. Vziať na seba kríž, to je tá cesta nasledovania. Toho, ktorý nehliadal, sa nevyhol temnote Getsemane, Veľkého piatku, ani bielosobotného zostúpenia do pekiel. Často si pod pojmom kríž vybavujeme skôr všetko to ťažké v našom živote. Chorobu, utrpenie. Avšak predstáva, že i v nás, v našich postojoch, túžbách, istotách. Musí mnoho umierať, musí byť mnoho ukrižované, aby sa otvoril priestor pre vzkrieseného. Je mnohokrát veľmi cudzia. Nech nám príbeh apoštola Ondreja pomôže nájsť našu eureku, náš objav života. Objaviť Ježiša Krista ako nášho Mesiáša, aby sme potom o ňom hovorili s nadšením všetkým, ktorých stretávame, a predovšetkým, aby sme s ním budovali vzťah pravej dôvernosti, s vedomím, že iba v ňom môžeme nájsť konečný zmysel nášho života a našej smrti. Príbeh Šimonovho brata Ondreja, podobne ako príbeh Ježiša Krista, je príbehom o pšeničnom zrne, ktoré bolo zasadené do temnoty pôdy vtedajšieho gréckeho sveta. Zomrelo a donieslo veľký úžitok. Lež, Pane, kto má odvahu zomierať? Kto nám dá odvahu ísť podobnou cestou? Cestou zomierajúceho pšeničného zrna. Jedine ten, ktorý nie je pre nás len zaujímavým konceptom, možno vznešenou ideou v našom živote, ale ten, ktorý je našim Mesiášom. Ježiš Kristus. Amen.
Verím, že teraz sa môžeme pridať k Ondrejovmu takému vyhláseniu Našiel som Mesiáša spievaním piesne Našiel som Pána Ježiša a pri spievaní tejto piesne vykonáme zbierku. Prosím, aby sme povstali k spoločnej modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Dobrý Bože, ďakujem Ti za to, že sme sa mohli tu dnes stretnúť. A chcem Ti ďakovať aj za celú túto sériu kázni o vedľajších, možno zdánlivo vedľajších postavách Biblie, ktoré často možno pri tom, ako si z Biblie čítame a prehliadame. A vďaka Ti teda aj Jozefa a ostatných, ktorí sa im venovali a rozprávali nám o nich. A vďaka Ti aj za príbeh Ondreja. Za to, že nám môže byť vzorom v tom, ako dokázal sklbiť zdánlivo protichodné vlastnosti či kvality. Za to, ako dokázal stať v úzadí a zároveň niekedy vystúpiť za celú skupinu a opýtať sa aj nepríjemné otázky. Za to, ako dokázal rozoznať, že Ty si Mesiášom, za jeho pevnú vieru, ale zároveň aj ochotu pýtať sa ťažké otázky. Za to, že ťa tak nasledoval, že bol ochotný ísť, kam si ho zavolal a za to, že sa obetoval za teba. Tak teda chceme prosiť o to, Pane, aby sme mohli aj my v našich životoch hľadať to, že čo musí odumrieť, aby mohlo vyrásť niečo krásne. Tak ako to robil Ondrej. Amen.
Nech nám dá náš Pán milosť nájsť Mesiáša. Nájsť a stále nachádzať v Pánovi Ježišovi svojho záchrancu a vykupiteľa. Daj nám, Pane, dôveru a pokoru prijať všetky udalosti našich životov z Tvojej ruky. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.
Amen.
Ešte pár informácií k tomu, čím žijeme v našom zbore. Dnes pozývame na večerné zhromaždenie, ktoré bude o 18. hodine. Na budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9. hodine, kde Marek Markuš bude hovoriť o tom, čím žije. O 10. budú bohoslužby, v ktorých začneme nový školský rok a večer o 18. bude večerné zhromaždenie. Ostatné pravidelné stretnutia tento týždeň ešte nie sú. Prosíme, aby ste na modlitbách mysleli na všetkých, ktorí sú chorí, zarmútení, po operácii, v nemocnici, alebo sú imobilní a nemohli prísť na tieto bohoslužby. Tiež chceme vyjadriť účasť. V noci zo stredy na štvrtok zomrel brat Slavo Jankovič, manžel Ester Betkovej. Zároveň máme ale aj radosné správy. Vo štvrtok sa narodil Matej Kulisek, rodičom Márii a Lukášovi a starým rodičom Uhlíkovcom a Kuliskovcom prajeme veľa radosti s vnukom. S vnukmi je to oveľa lepšie ako s deťmi, lebo človek užije si tie radostné chvíle a tie povinnosti ho nejak až tak moc nestretávajú. Už to mám aj z vlastnej skúsenosti. Okrem toho máme dvoch jubilantov, Mira Kubáňa a brata Štefana Marfeldyho. Prajeme im veľa Božieho požehnania a textom z listu Rimanom z 15. kapitoly 13. verš. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby vaša nádej rozhornila mocou Ducha Svätého. Tak toľko dnešné informácie.